One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Hymer is baie lekker om saam te kuier op die senders van Radio Kansel, Kaapse Kansel. Baie dankie dat jy ingeskakel is. My naam is Jannie Pelser en hierdie program is Perspektief. En ons probeer lekker naby kom by dit wat tans in die media natuurlik aan die gang is, dit wat ons raak lees, dit wat ons lewens raak, hoe dan nou anders? Ons lewe tog met ons voete op hierdie liewe aarde, nê, hier in Suid-Afrika. Dis ons konteks en ons getuienis as Christene moet natuurlik ook hier grondvat. Ons kan nie met ons koppe in die lug lewe nie, in die wolke lewe, asof ons niks met hierdie lewe te doen het nie. Nee, absoluut inteendeel. So wat verwag die Here van ons? Wat vra hy van ons vir 'n tyd soos hierdie? En is dit 'n uitdagende tyd? Eindelijk 'n heerlike tyd, nê? Iemand het gesê, the world at its darkest, the church and the gospel at its brightest. En so dis ons roeping en ons is dankbaar dat ons daaraan kan deel hê. Programme van Radio Kansel betrokke is beskikbaar as 'n potgooi net na afloop van die program, eindelijk so rukkie later by www.radiokansel.co.za en daar kan jy gaan kyk na Perspektief en ook ons naweek aktualiteitsprogram natuurlik in naweek aktueel. Baie dankie ook aan DK wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer en ons gaan te lekker gesels. Ek hoop dat jy thuis is, rustig is en dat jy lekker saam luister. Now, there are quite a few items on the news currently about roads that are not and have not been adequately maintained. Vehicles are damaged, lives are lost, and services cannot be rendered. It is even suggested that South African roads may be some of the most dangerous in the world. Well, what is the current state of affairs? What is being done? And more than that, what needs to be done at this particular time? Mr. Leighton Beard is the spokesperson for the Automobile Association of South Africa, and it's wonderful to have him with us in studio today, Mr. Beard. We're on Zoom, so if you feel comfortable, you can put on your camera, then I can see you, if that is available. Nevertheless, I do trust that you can hear me. There you are. How are you this morning, Mr. Beard?
Good, thanks, Shari. I'm glad to be with you guys.
Thank you so much for making the time to be with us. If I may call you Leighton, can we start off with, some terminology and concepts and et cetera, are well known. We hear it on the television, we see it and so on, but we don't really know what it's all about. So just give us a bit of context about the AASA, Automobile Association of South Africa. What is the mandate? What is the calling? What is their role within the present context in South Africa?
So the AA has been around for more than 90 years, and I think a lot of people will remember the AA as an association that provides roadside assistance to motorists. Obviously, over the years, that role has evolved. We provide a lot more than that right now. I mean, we have a number of different products. We still obviously provide that roadside assistance functionality, but we provide emergency medical response. We've got armed response services that we provide through our AA security solutions packages. And all of this is obviously available on our website. There's a number of financial services that we offer. We're innovating all the time to bring new technologies to market that make life better for not only motorists, but all consumers. We play a role in terms of advocacy, which is part of what I'm doing with you today, but we lobby the government on certain issues around road safety and legislation that affects road users. We obviously have a travel component to what we do. We issue international driving permits, but we also provide certain travel benefits and services to consumers. So there's a number of different things the AA is involved in, Yanni. And, like I say, at the forefront of everything we do at the moment is the use of technology to make life easier for people who are members of the AA. And we're a not-for-profit organization, association. And we very importantly, we're there for consumers. Consumers are at the heart of everything that we do. And it's very critical for us that we are motivated by making sure that legislation and laws and regulations and the general environment in which people operate in terms of transport is geared towards making it better for consumers.
Well, thank you so much for that introduction. I think already this demonstrates something very important, and that is that general public sometimes have the idea that, you know, inverted commas, nothing is being done. Nobody does anything. And just simply stating what the AA, amongst many other role players, are doing, we can already see that a great deal of work is being done behind the scene, as it were. But nevertheless, Leighton, I've seen so many reports of accidents happening on roads in the Free States, Northern Cape, Eastern Cape, Northwest Province, etc. In the last few days, there's been numerous reports that have been coming out. So in some places you can hardly speak of a road. When I just look at some of the graphic material that is on the electronic media, and you look at the road, you can hardly speak of a road. But you are well informed, as you already said by way of introduction and so on, and an expert in this field. So I know it's generally, but what is the state of roads in a South African context?
Look, I think our general feeling is a very mixed type of feeling. On the one hand, we have some very good roads in South Africa. In fact, some of the best in the world. You know, you look at the road between Johannesburg and Pretoria. You look at some of the highways that lead into Cape Town and into some of the other major cities in our country. The road surfaces are very good. The signage is very good. The markings are very good. In many places, there are sufficient street lights. So, you know, on that, and they are well maintained to a large extent. You know, SANRAL does perform a very vital service in that regard. And, you know, provincial governments also play their role where they need to. So, it's very difficult to say that every single road in South Africa is rubbish and is poor and is dangerous. You know, obviously there are those, but I mean, there are, and we need to give credit and acknowledge the fact that there are very many roads, you know, stretching thousands and thousands of kilometers that are very good. On the flip side of that, Yanni, we do see that there are very many problems, and we find these especially in some of the rural areas and rural towns of South Africa. You know, we look at you know, some of the places, and there aren't roads. There are just potholes, and there's just gravel roads where there used to be tar roads. So, and that unfortunately is something that happens in some of the plaas dorpies or the smaller towns, you know, around the major urban areas. And that is obviously a huge concern. When you get things like the KZN floods that happened recently, that just exacerbates the problem. And it's an issue of maintenance. You know, when you have a small pothole and it rains, that pothole becomes bigger and nobody maintains it. And so you've got these issues. So, yes, there are some very, very poor roads in South Africa, and they do require a lot of attention. So I think, in a nutshell, my answer to you would be it's a mixed bag. We have some roads that are really well maintained, specifically in the urban areas. But unfortunately, there are some extremely bad roads, especially in our rural areas. And some of those are access roads, which makes it equally concerning.
Nathan, without playing the blaming game, because that doesn't get us anywhere, but can I ask the question, okay, so how did we get here? I appreciate the fact that many of the roads, especially the national roads, the bigger roads, are more prominent roads, are well kept. But then you look at visual material of as you've already said, there hardly is a road. So now, often we have this conversation, is this a mixed baggage in a sense? Is this part of the legacy from the past? Is this what the government and the new South Africa inherited? Is it just an unwillingness to do what needs to be done by local government and the various structures that are in place? You know, not without playing the blaming game, but some way, where do we address this? Where do we write the letter to?
So, yes, I mean, I think a lot of it is legacy issues. You know, when you look at the townships, I was in Soweto 2 months ago, and there weren't any roads that were developed in some of these township areas. You go to Mamelodi, there's no, you know, some of the roads were just never, ever built. And that's a legacy issue. So, yes, there is an issue of legacy in there, and we can't deny that. At the same time, it's a question of maintenance. It's a question of some roads are just simply not maintained properly enough, and no money is given and funds aren't allocated properly. And so that is a huge issue. This issue of the allocation of funds is a massive, massive problem for the AA in two regards. The first is when it comes to corruption and graft and the misappropriation of funds, where money is diverted to go to certain projects, it should actually be going to these things where you have a need. So, you know, when, for instance, you know, a project is announced and it's going to be giving, you know, 20 million rand to whatever, you have to ask, is that a necessary project? Is that sorting out a problem? And so the allocation of money and where that money goes and the accountability for that money is very important. The second issue is, you know, you have a system in Gauteng called the Gautrain. Now, on the Gautrain, it's a high-speed rail network between Pretoria, between Hatfield and Johannesburg, and the airport as well. And it's an amazing service. It's extremely professional, very well run, you know, very efficient, world class. There's no question about that. The contract that was signed between the private concessionaire and the government at the time included a clause called the patronage guarantee. And what that patronage guarantee determined was that if the Gautrain does not, and I know this sounds like, yes, I'm getting to a very long answer, but I'll get to the point, yes, in a minute.
Very great.
So, you know, the patronage guarantee is a clause in the contract that says, if the Gautrain does not achieve the numbers of people who ride on that system on an annual basis, it will be compensated by government. So if the system says we're going to get 1,000 people to ride on it this year and only 700 people ride on it this year, the shortfall of the 300 people that it expected to ride on that would be basically reimbursed by government. So government would pay for that 300.
Yes, yes, yes.
Now, the problem that we've got is that in the last 2 years, that patronage guarantee value was 4 billion rand. So it was 2 billion in 2020 and 2 billion in 2021. Over the last 10, 15 years, it's been in the region of 14 billion rand. Now, the issue is this, is that you are propping up a system that is, in the first place, an elitist system and geared for people who have vehicles in the first place and who have the means to travel on the Gautrain. But you are giving them money for not achieving a target to the tune of 2 billion rand a year. That is the cap, which is a huge amount of money. But here's the thing. The 2 billion comes from the infrastructure budget of the Gauteng province. Yes. And that Gauteng infrastructure budget is 8 billion rand a year. So 25% of that budget is going towards, yes, the Gautrain, and in effect, to a private company, Bombela, who is the concessionaire. So that's what we mean when we talk about the allocation of funds and, yep, the appropriation of funds. So, you know, that is just one example, Yanni. Yep. You talk about what needs to be done about it. Gautrain now says, but they want to expand the system. And they want to expand the way that they operate. They want to go to different areas, maybe look at Lanseria. And the AA has said, but you can't do that because your current system does not enjoy the patronage. It doesn't get the number of riders that makes it a viable option. Now you want to take that and you want to make it a bigger system. And so when we talk about things around poor roads infrastructure, we have to ask, but where would that 2 billion rand have gone if it was spent on, you know, building roads in Mamelodi or improving roads in suburbs in Johannesburg and Gauteng and Cape Town and wherever, or in rural areas in the province that would need it, that actually serves the majority of the people in the province? We for a long time have said, get buses involved, make, you know, take that 2 billion rand and pump the money that you're going to put into Gautrain into creating a more efficient bus service in the province. So when we talk about the poor state of roads in South Africa and the lack of maintenance and the lack of funding that goes to that, this is the type of issue that we're talking about, and this is the type of problem we have to grapple with. So it's not that there isn't money available. It's, yes, in our view that the money is not being spent where it needs to be spent. Sorry, that was a very long answer, yeah, Yanni, but no, I think I gave you an idea.
I do appreciate it because I don't know whether I speak on behalf of listeners, but I've never heard of this particular issue that you've just mentioned. We hear of bailouts for the SAA, for instance, the airline services, 49 billion rand over the last couple of years, and then for various other state and semi-state owned entities. But here you have another expenditure of 4 billion over 2 years. And as you said, this is, and I'm just thinking of a current situation, for instance, where in Pretoria at a certain memorial park, a flagpole in excess of 22 million is to be erected. Whilst you mentioned Mamelodi, which is within that particular geographical area where there are not ample roads. Yes. So it seems like the priorities of people are totally wrong. I don't know whether there are other agendas, but can I shortcut and ask, Leighton, when you share this kind of information and your concern, is there a willingness to listen where you address these ideas and concerns? For short, I'll have to say government, whether it's provincial or whether it's on a municipal, a local level, or whether it's national, but is there a willingness to listen?
I think there is a willingness to listen. I think that there is a problem in terms of, dealing with, you asked the question earlier, Yanni, of legacy.
Yes.
When you look at a contract like the Gautrain contract, that's a legacy contract that was, kind of signed in 2006. It's very difficult to go back on that.
Yes,
so there is a willingness there is a willingness to listen, but it's a difference between listening and actually going into action. And I think that's where we're finding a bit of a disconnect.
Yes.
So yes, we petition and we lobby government, we lobby parliament, we speak to the portfolio committees, we speak to the relevant, people involved, and we push our agenda and we are shameless about this agenda. Our agenda is consumer based, no question. Our agenda is let's improve the roads. Our agenda is let's not pump money into private companies. Our agenda is unashamedly no to expansion of systems that, in our view, are white elephants. So, yes, everybody has an agenda, and we're very open, and our agenda is on the table, and we will never hide it. Unfortunately, there are vested interests, I think, in some instances. But yes, I mean, there is a willingness to listen, Yanni. There is, I think, a difference in terms of, acceptance and of saying, yes, there was a mistake or whatever. Let's move on from that. Another classic example of that, of course, is the e-toll system. Where we have also said, look, we've been waiting 2 years for government to give us an answer as to what's happening with e-tolls. But we've told government in no uncertain terms, you can institute it again and you can revive it, but nobody's going to pay it. People have taken a firm stance against it. So I'm mentioning these issues because these are the types of things we're very heavily involved in as the AA. And we do lobby very, very, I wouldn't say aggressively, but very vocally through the media. We speak to the portfolio committees. As we say, we write a lot of letters. We try and engage as often as we possibly can. On a provincial and a municipal level, I think there's more awareness of the problem. And, I think that especially at those levels, many of the people who make the decisions live in the areas that are affected. So that obviously makes it a lot easier to address and deal with. On a national level, on a provincial level, you're dealing with something like the Gautrain. And like I say, that's a contract that has a legacy issue. It's not always an issue to overturn something like that, but we certainly wouldn't want that system to expand. And
sorry,
I say that by way of explanation of the road situation in South Africa.
In some communities in the Free State and various other places, farmers, for instance, and local community simply gets together and say, listen, or get together. We have no alternative but to take this upon ourselves because we can't get the produce to the silos, for instance. That's one example, et cetera, et cetera. So is this a healthy community involvement? It's good to be involved, but I mean, one can rightly say, wait a minute, we pay taxes. We are taxpayers, and especially if you think within the farming community, or these people are people that probably in a tangible way contribute towards the tax income basis. Surely one should have an expectation that services need to be rendered, or should we just accept, well, it's not going to happen, not in the short term in any event, and so we'll just have to take responsibility for it ourselves.
question to answer. I'll tell you why it's a tough question to answer, Yanni, because, you know, at the end of the day, the AA would like people to do things within the letter of the law. So we would never advise anybody to do anything that is extra legal. In other words, you know, if there's a law that says you can't do this, we would not advise people and go, you know, say, go ahead and fix it. But certainly, I think in many instances, there is such a dire need that people have no alternative but to get involved. And yes, it is community involvement. And in many cases, it's commercially driven. You know, a farmer that can't get his seeds to the silo needs to make a plan. And that's, you know, he just decides, well, bloody hell, I've got to do this. And he gets jumped in and he gets it done, you know, and so that's what happens. Yeah, so, yeah. And, you know, and the farmer may use a little bit more colorful language than that, but I think the point is that, you know, yes, that there is community involvement, but again, I mean, Yanni, this whole question comes back to the appropriation of funds. Yes. We have this pot of money that is available. I mean, you know, through the fuel levy, you know, on every liter of petrol that you buy or diesel, you're paying R3.93 a liter to tax. That's a huge amount. Okay. So that R3.93 goes to government. Government through that generates around 95 billion rand a year to the fiscus. Now that goes to government and they can use it to build schools. They can buy medicines for clinics. They can do whatever they want with that money. It's not transport related. Now, if you were to ring fence 10 cents of that for road infrastructure, and I know we've got a road budget and we've got transport budgets, but it's about the allocation of the money. Again, you know, you take money that you have available and are you spending it in the right way? And that for us is the key core issue that needs to be dealt with more rather than if people are fixing the roads, is that, you know, community, of course it's community involvement. But yes, I think what we'd like to see is the provincial, municipal and national governments playing their role so that that didn't happen in the first place, didn't need to happen in the first place.
Just two last remarks, Leighton, and it's so nice just to have some thoughts with you and share some thoughts with you and also to hear what a group like yours, for instance, is doing, which really encourages a great deal, and I want to congratulate you on what you are doing, also on behalf of our listeners. I attended a conference yesterday at Oliver Tambo, there by a very, very prominent hotel group, very prominent. There are more hotel groups in that area that house international visitors that come and that go. The road, the way that Google directed me, I had to turn off there by Foot Tracker Road into Kempton Park and then follow the road so that I could get to the hotel. That road is so badly maintained. It is one pothole after the other. And I was just wondering, I mean, you know, just for that local government to think and whoever is involved, if you have an international investor and I see, he says, listen, I'm looking for investment opportunities, and he gets to something like that, he either says, listen, this is, I just have to invest and help these poor people, or listen, I'm not going to get a dividend on my investment if this is what it looks like.
That's a problem. And I mean, you know, the optic is very important as well. You know, you've got people from overseas coming to South Africa. So you do want to put your best foot forward. I think, you know, before we even reach that point, we've got to consider, you know, the roads for the people that live in these areas as well. You know, taxis need to use those roads. And we're a big fan of taxis at the AA. You know, I mean, I know a lot of people hate them, but, you know, we take the counter view. Yes, there are many taxis that don't follow the rule of the law and, you know, they need to be punished, obviously, for that. But without taxis, our economy is really going to struggle because, because of the numbers of people it transports. So we've got to think about, you know, are we making the road safe for taxis? Are we making the road safe for pedestrians? Are we making the road safe for just general people using it on a daily basis? People on bicycles, people on motorbikes, you know, these are the types of things. And that for us is where it needs to start, because it's a road safety imperative, Yanni. If your roads are in a poor condition, your roads are not going to be safe. People are going to swerve to avoid potholes. They're going to hit pedestrians. They're going to hit other cars. So that's for us where it needs to begin and end. And again, it's a question of let's appropriate the funds correctly to make that happen.
Leighton, thank you so much for the insight and the very valuable thoughts that you've shared. And I think this is a conversation that I would very much like to take up with you and also with some other role players. I know, and I tried to connect these people, but they are at the NAMPU exhibition at the moment. And but I think the whole issue of infrastructure and infrastructure development and maintenance and international investment and et cetera, is very relevant. And I would love to follow this up with you and with other role players as well. So thank you for starters, for what you've shared with us. Blessings on the work that you do. May you find encouragement also, and that here and there some a green light does come on and a door does open. And we look forward to a day when the roads in South Africa will be in a better condition. Thank you so much for your time.
Thank you, Jannie. Happy to have another chat anytime.
Thank you. Goodbye. Goodbye.
Goodbye.
Jy nommer 1 Christelike radiostasie, Radio Kansel, 657 AM.
Daar is hy, dis die nommer 1 Christelike radiostasie, natuurlik Radio Kansel, Kaapse Kansel, 629 en 729, of wat is dit nou weer? Ach, jy weet, nee, dis heerlik om saam jou te mag keier, en te weet dat die Here natuurlik op die troon is. Ai, ek wonder, hande op asseblief, hands up, who needed to hear this message? I'm not going to worry, communion with a king. My hand is eerste op, ek jou sê, ka, ek daarom warrior, nee, ek is deel van Godse mighty warriors, nee, maar dis nou nie die soldaten nie, ons wat so lekker kan bekommer oor die lewe, en die Bybel sê, moet jy nie bekommer oor die lewe nie, oor wat jy gaan aantrek, al die dinge nie, maar hy toch, dis nogal een uitdaging nie waar nie, en hierdie lied het gesê, I'm not going to worry, because I have communion with the king, amen, reg oor die lengte breedte van hierdie wonderlijke land, en reg oor die wereld, waar die senders van die Radio Kansel, en die boodskappe van die Radio Kansel, natuurlijk gehoor kan word. Jy luister na perspektief hier op Radio Kansel, en het is een heerlijke voorrecht van my, Jannie Pelser, om met te Jaco Strijder moet mag keier. Hallo Jaco, dit gaan goed met jou?
Hallo Jannie, ja, lekker met jou te gesels.
Baie, baie dankie dat jy tyd inring om saam met ons te keier. Nou Jaco, ek lees hier so op 'n plek, en ek wil dit net so aan ons luisteraars ook voorhou, want het sê bietjie net van met wie ons nou gesels. Jaco Strijder is die leier van die Echo Jeugontwikkeling, een organisatie sonder winsoogmerk, met onder andere 13 huise vir jong mense in nood, en is deeltijds gekoppel aan Valeria Gemeente. Hy is rubriekskrywer vir verskeie publikasies. Meer as 200 van sy artikels en rubrieke het die afgelope 10 jaar verskyn, in onder andere die Beeld, Rapport, Finesse Kerkbode, Marula Media, Taalgenoot, Weg, enzovoorts. Hy is ook een gereelde blogger, sy blog is Anderkant die Doringdraad, en sy boeke Confessions oor Kerkwees, 2018, Leeflig, 2021, is natuurlijk bekend. Hy het vir 'n tyd lank in Indië gewoon, was betrokke by verskeie projekte in Suid-Asië en Afrika. Een van sy stokwerkies is roei. Hy onderneem deur die jare aantal solo reise na afgeleë plekke met sy kajak. Jy sien, is nou hier waar my vrees nou inskop, nee, Jaco. Ek en alleen wees op daai wye oseaan en daai mere en goeders, ons is nou nie daarvoor gebou nie. Maar hy roei onder andere solo vir meer as 'n maand lank, vanaf die Vaaldam tot by die see, ook talle soortgelyke reise na plekke in Transkei, Mosambiek, Tanzanië, Noord-Pakistan, enzovoorts. Hy is ook brand ambassador vir Vloed Kayaks. Hy is van die oortuiging dat gereelde afsondering in die natuur net so belangrik is as om in die gemeenskap te lewe, en Jaco het in Randburg matrikuleer, studeer aan die Noordwes Universiteit, Universiteit van Pretoria, woon in Valeria, Pretoria. Sjoe, Jaco, ek is sommer uit asem. Deur net daai goeders te lees waarmee jy besig is.
Ja, klink erger as wat dit is. Jan.
Alles pas maar by sy plekkie in, nê? Nee. Ja. Jaco, en ek is so jaloers op jou, want ons luisteraars, terwyl van ons luisteraars, ons kuier heerlik via Zoom, ons kan mekaar sien, jy hoor natuurlijk nou die audio, maar ons het die voorreg om mekaar ook te kan sien, het maak dit lekker persoonlik, en Jaco het nou so heerlike koppie koffie hier nader gebring, ek skree nou vir my engel en sê, Engel, jy moet asseblief vir ons 'n koppie koffie saambring, dat ons 'n bietjie boeretroost het. Jaco, die lewe behandel jou goed, jy het 'n fenomenale aanvoeling vir jong mense, en daarie, en ek weet nie hoe oud hierdie spesifieke biografiese materiaal is, wat ek nou met jou gedeel het nie, en of het nou al 13 plekke is, waar jylle jong mense in nood akkommodeer nie, maar dat net so een lijnkie, hoe het jy daarbij betrokke geraak, en wat is die missie, die visie, die groot drijfveer daarachter, wat wil jy bereik in jong mense is se lewens. En wie is hierdie jong mense?
Ja, ek's by Echo Jeugontwikkelings. Ons het huise reg oor die land. Wel, ons wil hulle help. Maar ons het ons motto is don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too.
Sure.
En ek het 'n spreekkamer by skool gehad, dus is hierdie jaar 21 jaar oud, 21 jaar terug.
Ja.
En vir 'n tyd lank en ons het het my gevoel ons spreek vir die kinders, ons bid vir hulle. Ons vat hulle op kampe. Ons dis baie praat, jy weet, praatjies.
Ja.
En ons counsel hulle, maar wat hulle nodig het is eintlik 'n familie. Baie van die kinders het net nie 'n familie nie, hulle is in hulle eie genade oorgelaat. En ons het veral gesien as klomp hoërskoolkinders wat die kindersorgstelsels, daar's nie die plek vir hulle nie en die ander tekort is kinders wat in die hoërskool was en kindersorgstelsels in ons ekohuise of ander huise in kinderhuise of straat shelters of wat ook al wat dan aan hulle eie genade oorgelaat is na skool en dan maak hulle swanger of hulle word swanger en hulle kinders beland weer in stelsels soos ons en as ons nie daai ketting daai bose kring
loop ja
se jong mense.
Ja, vir 'n oomblik het jy weggeraak, maar ek is dankbaar jy is weer terug en jy praat van daai kringloop wat gebreek moet word in die lewens van jong mense en dat hulle 'n alternatiewe manier van lewe en oriëntering en dies meer kry en 'n goeie verwysingsraamwerk ook rondom die geloofslewe. Jaco, jy is 'n kranige skrywer. Ons het hier gelees hoe dat jy artikels en rubrieke skryf. 'n Hele klompie daarvan die het nou al verskyn bewyse van in boekvorm. Ons het daarna verwys Confessions oor kerk wees. Ek het hulle ook hierdie afgedruk vir myself en dan Leef Lig. Ons het in onlangse verlede, nou nie so onlangs nie, maar ek onthou dit ons oor Leef Lig ook met mekaar gedagtes gewissel het. En nou is ons by 'n boek met 'n wonderlike naam, naamlik Alle Sondaars Welkom. Ek vermoed dit is soos iets wat juk en jy moet daaraan aandag gee en dan word dit iets. En nou vertel 'n bietjie, wat het gejuk dat jy hierdie boek met hierdie baie besondere benaming Alle Sondaars Welkom geskryf het?
Wel, verskillende plekke het gejuk, Janie, as ek eerlik wees, nie net een. Toekswerwe het einde na Leef Lig, die vorige boek, Toekswerwe my gekontak Oktober, einde vlede jaar, iewers. En toe het hulle gevra, wil ek nie weer boek skryf nie. En toe sê ek wel, kan ons nie van die goed wat ek reeds gepubliseer het, skryf nie. En ek het toe daar, ek het so 'n houthuisie op die Wilgerivier daar in die Vrystaat, het ek daar gaan sit en nog 'n paar goed bygeskryf en einde Desember of begin Desember en einde Januarie, begin Februarie. Maar 'n klomp van die goed het maar deur die jare ontstaan en het in verskillende tye gebeur. Ons het hulle dink die rede hoekom hulle kans gesien het vir die boek want ek het nie gedink 'n Christen uitgewer gaan noodwendig kan sien.
Ja,
maar goed, het gevra, so dit help 'n bietjie. En die ander ding wat gehelp het is die boek is baie soos my blok, want ek kan die doring draad.
Ja.
En ek het en hy het al oor die 80,000 hits deur die jare en Confessions oor kerkies was ook daai genre en ons het besef daar's 'n klomp mense wat eerder de mekaar random gedagtes oor geloof en worsteling en verwondering verkies bo goed gesistematiseerde teologie. Ja. En toe het hulle kans gesien en ons het toe gewerk redelik lank om 'n seleksie te maak vir wat ons dink gaan werk vir die boek en nou ja, nou is dit uit.
Net met betrekking tot wat jy nou sê, ek sê dikwels vir Suzette, dis nou my ander helfte of ons gesels met mekaar en dan sê ek, ons het nodig om altyd weer en weer nie te dink oor God. Want die eenvoudige formules waarmee ons groot geword het en wat selfs dalk deel van ons teologiese verwysingsraamwerk is, wil nie altyd so lekker werk wanneer 'n mens, en dis 'n geloofs worsteling. Dis nie 'n ongeloofsworsteling nie, maar is deel van ook my eie reis dat ek meermale by 'n geloofsworsteling is iets anders is om te sê Here, ek het hierdie dinge van u geglo en ek glo dit steeds, maar ek kan nie, ek maak nie sin nie. Ek sukkel om te verstaan en ek het nodig om nuut oor u te dink. Ek het 'n nuwe openbaring nodig. Ek kan nie comfortable raak en sê okay, ek het klaar gedink oor God. Ek weet alles van hom af en dan word ek gekonfronteer met 'n wêreld en sy nood en is asof jy elke dag net meer en meer gekonfronteer word met die gebrokenheid van hierdie wêreld en dit gooi my weer terug. Dan moet ek weer 'n keer sê, maar vergewe my asseblief. Ek het net vanoggend so in my loop saam met die Here gesê, vergewe my dat ek partykeer so kwaai is en so opstandig is asseblief. Dankie dat U my tog verdra. Maar ietsie oor hierdie nuut dink, vars dink, weer en weer dink oor God en liewer sê ek weet nie as wat ek net hierdie bekende formules uitpak, nog 'n teksversie, maar dit bevredig nie ten diepste nie.
Ja, ek dink 'n God wat vinnig vasgevang word in ons definisies en in ons godsdienstboksies en ons manier van aanbidding, is waarskynlik baie klein. Ons maak hom klein as ons dink. Ons kan hom gou vasvat vroeg in ons lewe en hy weet ons nou alles van hom. Ons weet nie eens die grootste deel van die see het ons nog nie eens ontdek nie. Die aarde is nog, daar is nog elke jaar nuwe spesies wat ons ontdek. En ons praat nie eers van die sonnestelsel en die sterrestelsel en die heelal nie. So per definisie van, as ons die woord God gebruik, dan sê ons eintlik onbeskryflik groot. En beteken jy kan hom nie ontdek nie. Ek wil jy kan die see ontdek, jy kan in 'n pool duik en jy kan, want daar is 'n klomp goed wat ons actually al weet van die see. Ek dink die feit dat God onverklaarbaar groot is, beteken nie dat ons niks van hom kan weet nie. Jesus het eintlik vir ons kom sê, jy kan ten minste iets weet, jy kan aan vas. Maar jy moet altyd weet, hy's groter as dit, jy weet, hy's moet altyd weet, ek speel nou hier in rotspoel en dis beautiful en daar's amazing goed en ek kan ook my hele lewe net hier verken. Maar daar's ook dieptes wat honderde kilometers diep is en daar's nog nuwe dinge wat nog nie ontdek is nie. En die probleem is nie by God nie, die probleem is my kop is net te klein. En ek bedoel die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het Paulus het gesê ek kyk maar na 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. So ons moet eintlik tuis voel daarin. Wat ek heelwat van maak in die boek Jannie wat volgens my die Christen literatuur is vol dagstukkies. Maar die Bybel is ook vol nagstukkies en ek dink die feit dat ons die nagstukkies so moet ken dikwels maak dit 'n baie baie groot deel van die Bybel nie lees nie en 'n baie baie groot deel van die Bybel is worsteling met God is ek verstaan God nie dit wat ek aanvanklik gedink het maak nie meer sin nie. Ek bedoel daar's 'n boek klaagliedere. Daar's 'n paar mooi psalms maar daar's nou 'n hele lot donker psalms wat die laaste ding is wat jy probeer sê depressief voel. En Job is presies van Job is redelik donker en en ek wonder partykeer binne die Christelike musiek en boekbedryf en so aan wonder partykeer sou ons al die psalms uitgegee het. Jy weet ook daai een wat Dawid gesê het ek dis die kinders se koppe word plat geslaan. Sou ons Hooglied uitgegee het. Sou Hooglied die Bybel gehaal het as dit van die Christen media ouens afhang. Sou Prediker want hy raak redelik depressief en donker as ek aan toe. Ja. En in die boek is nou nie 'n boek net vol nagstukkies nie want dit sou 'n lekker naam dan gewees het. Daar's dagstukkies en nagstukkies, maar hulle sê jy moenie worry as jy hartmasjien op en af gaan nie. Jy moet worry as die ding begin stil raak en ek wonder dis wat my miskien is dit een van die goed wat ons moet laat worry oor die Christendom is dat ons so mediocre in die middel probeer lekker ons laat mekaar lekker voel met die beloftes in die Bybel en die paar mooi goed maar ons lees nie die hele storie nie en ons sien nie regtig kans vir die donker dieptes nie en dan mis ons eintlik ook uit op 'n groot stuk ontdekking.
Jaco, jy, ons ken mekaar baie jare en toe ek nog in die gemeente was, voordat ek nou emeritus leraar geword het, het jy ook by ons in die gemeente verskeie kere bedien en toe het jy 'n liedjie gesing van alle sondaars welkom, of almal welkom. Wat is die liedjie se naam?
Weet jy wat, dis waar die titel van die boek, op die ou en
ek het toe nogal so gewonder daaroor.
En die boek, die liedjie se naam is Alle Sondaars Welkom.
Kan jy verbatim van die versies onthou? Of as jy so, as ek nie die ding sing, kan ek nie die woorde onthou nie.
Wel, het begin so, het gaan onder andere so. En ons het eerst, toe ons eredienste destijds by UK begin het ons pamflette op straat uitgedeel om mense te nooi. En eintlik, het was lank op ons website en word het 'n liedjie. En eintlik, denk ek, elke kerk moet 'n bord hê wat sê, dwelm en verslaafd is, misdadigers, alkoholiste, prostituie, gomsnuifers, Ja. Jy weet, Blou Bil rugby ondersteuners. Ons het op die ouende skoonmaas en hoofdokters en aparte helde en terroriste en boeremusiekliefhebbers
en die orreliste.
En die kerk orreliste. Ons het letterlik elke naam vir mens wat jy ook kan indink. Ja. Ons het selfs aliens en imaginary friends net vir ingeval aangesit. En dan aan die einde staan daar, jy weet, kerkmense. Jy weet, daar staan aan die einde, ek dink iets soos skelms, bedreers,
ja,
kerkmense, en dan staan op die einde alle sonders welkom.
Ja, ek was gevraagd, jy moet jou gitaar nader sleef, dat jy, maar by volgende geluid moet jy hom toch net weer
is keer. Op YouTube, jywers, hoor.
Is op YouTube nou, ja, dit moet baie prominent meer op die radio kom en so aan. Nee, ek onthou die liedjie en binne die context van dit wat jy nou sê, want is ook waar jou boek gaan en so aan, denk ek daai, en ek het dit eers raak gelees, maar ek is blij dat ons anders begin dink, want ons het in die verlede gesê, as jy bely kan jy behoort. Nou het ons dan agtergekomme, as jy behoort, sal jy bely. Nee, as ons een ruimte skep waar binnen die hierdie kategorie van mense wat jy nou genoem het, een thuis te vind, sonder judgmentalism en al die goeders en so aan, sal die belydenis daaruit voortspruit. Maar ons het eers gesê die kwalifikasie, 3 stappe vir saligheid, nee, die belei jy hierdie, en dan bedamme nou natuurlijk moet jy nou nog onderskryf wat die kerk sê, en sy formulieren, en dan nou natuurlijk die, hoeveel goeders van eenheid is daar, die katechismus en die belydenisskrifte, met groot respect ook daarvoor, maar op die einde het mense alles geweet behalwe om te behoort.
Ja, ons het vreselijk, ons het baie meer voorwaardes vir mense om na by die liggaam van Christus te kom as wat daar voorwaardes was om na by Jesus te kom destijds. Een groot vraag wat ons van onszelf moet vraag is, hoe kom is die melaatses van ons tyd, die tollenaars van ons tyd, die vrou wat in overspel betrap is, die Samaritane van ons tyd, kom sien ons hulle so min in ons eredienste. Ons eredienste is redelijk monotoon en is een redelike spesifieke profiel mense wat gewoonlik in die eredienst sit. En mense moet baie keer nader kom voordat hulle die liefde kan ervaar en hulle lewens verander. Ek dink net nie, ons is ook eerlik oor ons sondes. Ons raak soos die fariseers. Ons het ons sondelysie en ons dink, nee, maar dit is nie so erg soos ander mense se sondelysies nie. As ek daar kan sê, Jannie, ek het 'n hoofstuk in die boek, is 'n story wat ek redelijk aan die begin vertel, van 'n kerk waar ek was, waar dat die gewone kerkmense was, oggenddiens en 'n sister. En ek dink al was selfs nog orrel en so. So die gewone mense, oorals, wat jy maar in die auditorium kry met die band, die kerk met die orrel kry, hierdie redelike typiese profiel mense.
Ja.
Jy kan hulle in 5 groepe omtrent indeel, maar hulle lyk pretty much dieselfde, behalwe as hulle ouderdom is 'n bietjie verskil. Maar die gewone kerkmense was daar, maar daar was ook straatkinders wat agter in die kerk gesit het op die galery, 'n hele lot van hulle.
Ja.
En dit was vreemd en dit het my gepla dat dit vreemd is. En toe daar dronk ou ingestrompel gekom met so verband om sy kop met die bloed wat deurvloei. Deur syfer, en toe het iemand gelukkig opgestaan dat die ou kan sit, ek weet nie, hy het seker net in die hospitaal uitgekom. En toe denk ek, dis vreemd, maar dis wonderstel om so vreemd te lyk, nie, want dis die mense wat thuis gevoel het by Jesus, en toe op die stadium, toe, net voor die diens begin, ek staan toe al op die kansel, toe kom daar een paar prostituite in, hoor ek toe nou later, kom vrouwens in, hulle gaan sit toe daar voor in die kerk, want dis die enigste plek waar daar plek ook was. En die ou sê toe nie, hulle mis sommer een oggenddienst. En ek dink toe aan Bonhoeffer wat gesê het, hy daar by die Notre Dame gesit destijds, en toe sien hy die prostituite wat in die oggend gaan bid, en toe sê, voel hy, maar hulle moet thuis voel by die kerk, die kerk moet die plek wees waar hulle thuis voel. En ek sê wat ek gedink het, toe die lofprysing begin, en allemaal staan en hulle loof Here, toe dit kyk ek so, toe dink ek, Jesus, dit is nogals beautiful, om een prostituut en een materialist en een rassist en een dronkaard, en mense wat met een skinderbek, en een hoogmoedige, en, om hierdie verskeidenheid van mense so saam die Here te sien aan bid. En toe onthou ek lees ek 'n tweet wat sê, don't judge me because I sin different from you. Jesus het konsekwent hierdie evangelies eintlik 'n baie groter issue gehad met die bestudeerders, van die vroom bestudeerders van God, wat geestelik hoogmoedig was, en hulle het as hulle taak gesien het om te wys wie's uitgesluit en so aan, en hy het vreselike empathie gehad, oor en oor, konsekwent, met die die stikkinde en die met die sondaars. Sy lewe het gesê alle sondaars welkom. Inteendeel daai teks oor die in Lukas 15 oor die verlore muntstuk, verlore skaap waar die ou 99 skape wat in die kraal is los om die een te gaan soek en die verlore seun begin met die woorde die godsdienstiges was ontsteld want 'n klomp sondaars het agter Jesus aangekom. En dan eindig dit eintlik met die verlore seun, die tweede broer wat in sy pa se huis was, maar nie sy pa se hart gehad het nie. En dan sê Jesus eintlik daarmee: Julle is soos daai tweede broer. Jy kan baie godsdienstig wees sonder om God se hart te hê as jy nie hart vir die wêreld het nie.
Sjoe, Jaco, ek kan sommer baie lank met jou gesels en jy roer my eie hart en ek het nodig om ook altyd weer en ek vermoed dit is ons het nodig om altyd weer na onsself te kyk en te sê gee my meer van die hart van Jesus. En ek dink nog maar sommer hardop oor 'n tannie wat my eendag gebel het oor nog 'n kategorie van mense wat nie tradisioneel welkom is in die erediens nie en hulle is baie ter sprake. Jy sal en ons luisteraars sal presies weet, maar ek wil dit nou nie hier nie want dan word dit nou weer besprekingspunt en dis meer in kerke of die seer selfs om hierdie mense uit te hou, wat tragies is terwyl die wêreld doodgaan van die honger, maar en toe sê die tannie, toe ek nou vir haar probeer verduidelik hoe ek daaroor voel, en toe sê sy, maar ons moet die mense op hulle sonde wys. En wat 'n arrogansie is dit nie, want is in elk geval die gees van God se taak om mense sonde oordeel en geregtigheid te oortuig.
Dis nie my... Dus die juffrou altyd wat op skool sê, vir die kinders sê, jy het baie gehoor op 'n stadium, julle moet soet wees, want Jesus hou nie van stoute kinders nie. Dan dis maar baie stout om dit te sê. Dis sondig om dit te sê, want Jesus is mal oor stoute kinders. Hy het sy lewe gegee vir stoute kinders. Jy moet eintlik sê, jy moet soet wees, want Jesus is baie lief vir stoute kinders. Jy weet.
Inderdaad,
en, So, ek dink ons, die oomblik wat ons daai ding doen, dan is ons word mas maar maklik wat ons haat. En dit is so dat die mense wat kamp, wat in hulle eie koppe geglo het, hulle het God mooi in 'n godsdienstboksie en het hom mooi vasgevang. Met die Fariseërs en die Sadduseërs en skrifgeleerdes kon God baie duidelik uitwys en wys in die geskiedenis, hulle kon hom uitwys in die wet, hulle kon hom wys in die tempel en hulle godsdienstrites en reëls en so aan. Maar toe hy weerloos tussen hulle rondstap, toe is hulle blind vir hom. En Paulus moes eintlik eers blind word voordat hy sodat hy soos die blindes eintlik kon uitroep. Toe hy hom uiteindelik in Jesus vasloop voor hy die bediening kon ingaan. En ek dink ons is so blind, ek dink nie ons besef wat 'n gruwelooslike wrede ding dit is om mense te wil uitsluit en vir hulle te laat verstaan. Hulle moet eers verander en dan sal hulle goed genoeg vir God wees. Jy weet, mense gebruik altyd daai vrou wat hulle met klippe wou doodgooi met 'n oorspel betrap is. Dan sê hulle ja, maar Jesus het gesê sy moenie weer dit doen nie. En dink ek, hemel, as dit alles wat jy gelees het in daai hele teks. Hy het ook vir die fariseer gesê dat die ou wat beskoon geweet het die eerste klip gooi.
Ja.
Maar hy het ook vir haar gesê ek vergewe jou en ek lief vir jou en haar gered van daai aaklige dood nog voordat sy opgehou het. En dan sê hy, maar laat dit nou jou motivering wees om op te. Dis hoe om dit werk, jy weet.
Ja.
So maar ons
Ons draai ding 'n bietjie om. Ons gestels en ons tydjie loop nou vinnig uit oor die boek Alle Sondaars Welkom van Jaco Strydom en ek dink inhoudelik dit waaroor ons gesels is eintlik die goed wat in die boek ook seker na vore kom en Jaco jy het nou 2 minute net voor ek afsluit net om te sê wat is die boodskap wat jy sou wou oordra? Met ander woorde, wie moet die boek in die hande kry? Nie om te sê hulle is aan die verkeerde kant of so nie, maar vir wie is die boek? Wie is die gehoor wat jy dink dalk 'n bietjie daar moet deurblaai?
Ag, ek sal hoop enigiemand. Ek dit is daar's verskriklike random goed. Daar's confessions, my confessions oor my eie sondes, daar's reisverhale van toe ek met die kajak geroei het om Zanzibar of hier af. Daar's onderhoude met Leonard Sweet en met regter Eberhard Bertelsmann en met Aubrey Thompson wat in die tronk was en daar's teologiese kwessies. So dit is so random daai boek. Daar's gedigte en frustrasies en drome en 'n paar fiksie stories. So dit is regtig. Dit is nie so met die vorige boek was so, daar was so half 'n voorgeleg en 'n hoofgereg met 5 punte en 'n nagereg. Hierdie is soos jy kom by die huis en jy moet kos maak en jy gooi net alles by mekaar en jy maak 'n stir fry en jy eet lekker. Partykeer is dit mos die lekkerste ete. So iemand het een van die mooi komplimente oor die eerste boek wat ook so daai genre was,
ja,
was dat hy lekker lees op die toilet.
Ja. Ou sou dit nie met ander woorde as sistematiese teologie beskryf nie.
Nee, maar dan van die teoloog dan mooi goed geskryf in die boek. Dit lyk my dat hom ook nie te bad nie.
Maar ek lees net hier terwyl vir ons luisteraars die bekendstelling van die boek sê alle sondaars welkom is 'n mengelmoes gedagtes oor God en sy mense wat oor die laaste paar jaar geskryf is. Jacques Strydom moedig lesers aan om onder andere te leer by groot geeste in die verlede gemeenskap met ander soekers te ontdek en 'n verwondering voor Jesus te staan. Jacques, dit is so lekker en het was so lekker om saam met jou te kuier. Ek vertrou ons doen dit sommer gou weer. Seën op die groot verskeidenheid van dinge waarmee jy besig is, met name hier die jeug werksaamhede en die jong mense vir wie jy daar probeer help en inderdaad ook sekerlik help vir jou en vir jou mense, mag dit van krag tot krag gaan. Soos ons maar altyd sê, die boek is beskikbaar by alle toonaangewende boekhandelaars. Sê mens so, hoe sê mens?
Ja, by almal behalwe by Koem, op hierdie stadium nog nie by Koem nie, maar is by Exclusive Books, by, ja, by al die ander boekwinkels.
Nou ja, ons vertrou sal aanstaans oral beskikbaar wees, jy kan ook net op die internet kyk, alle sondaars welkom, Jacques Strydom, daar kan een mens ook aanlyn die boeke inderdaad bestel. Jacques, baie dankie, blessings vir jou, dit was heerlik gewees.
Dankie Jannie, lekker dankie.
En daarmee is in einde gekom van hierdie aflevering van Perspektief. Dit was kosbaar om saam met jou te kuier. Ons het met Leighton Beerd gepraat oor die paaie in Suid-Afrika. Wat 'n uitdaging, nê? Maar ons is mense van hoop en dan het ons 'n heerlike gesprek gehad met Jacques Strydom, die skrywer van Alles Sondaars Welkom. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.